Seara aceasta vom continua studiul nostru din a doua Petru, capitolul 2. Este un subiect prin care se trage un semnal de alarmă puternic și care coincide, și nu este doar o coincidență, cu vremurile pe care le trăim. Auzim cu toții în presă, auzim ce se întâmplă în alte țări despre această globalizare și acest neomarxism și despre tendințele pe care această putere mondială, cum este numită, prin care încearcă să impună, să ne impună, nouă țară declarată ortodoxă, creștină, oameni care cunosc cuvântul sau ar trebui să-l cunoască, niște reguli și niște legi. Și de multe ori am văzut și eu prima dată, am zis, nu trebuie să ne batem noi capul cu așa ceva. Copiii noștri sunt credincioși, sunt crescuți în spiritul Bibliei și nu este cazul să ne impacientăm. Personal am fost cu ani, cu câțiva ani la un văr în Germania și am văzut ce aveau în manuale copiii acestui frate credincios, are 11 copii și veneau șocați și mi-arătau, uite ce desene, uite ce ne învață la școală. Și m-am gândit și eu, cum spunea un frate, dacă Dumnezeu vrea să trăim în America, mă nășteam în America. Dacă Dumnezeu a făcut să ne naștem în România, haideți să vedem ce putem să mai facem sau ce se mai poate face și aș dori să abordăm împreună acest subiect al felului în care trebuie să reacționăm noi ca oameni credincioși asupra atacurilor furibunde ale celui rău și vom vedea împreună că pe parcursul istoriei omenirii a folosit aceeași tactică în toate epocile și în toate vremurile. Și când această strategie a lui a ajuns la paroxism, s-a întâmplat ceva. De fiecare dată s-a întâmplat ceva. Ba a venit potopul, ba a fost distrusă Sodoma. Tot timpul când lucrurile au scăpat de sub control, Dumnezeu a intervenit. Și ceea ce se întâmplă astăzi și ceea ce se întâmplă sub ochii noștri, ca oameni credincioși, ar trebui să ne confirme încă o dată cât de aproape este venirea Domnului. Și să nu ne prindă nepregătiți. Haideți să citim, o să lecturez foarte, foarte repede textul. Sunt 20 de versete, 22. În noroc s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare și se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică. Mulți îi vor urma îndrestăpărările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. În locomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi, dar o sând ai paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează. Căci dacă nu a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit și i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată, și dacă n-a cruțat El lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii împreună cu al șapte inși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți, dacă a osândit El la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire, și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați, căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor își chinuia în toate zilele sufletului neprihănit din pricina celor ce le vedea și le auzea și din faptele lor nelegiuite, însemnează că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Mai ales pe cei ce în pofta lor necurată umblă poftind trupul altuia și disprețuiesc stăpânirea. Ca niște îndrăzneți și încăpățânați ce sunt, ei nu se tem să bagiocorească dregătoriile, pe când îngerii care sunt mai mari în tărie și putere, nu aduc înaintea Domnului nicio judecată de batjocorire împotriva lor, dar aceștia, ca niște dobitoace fără minte, din fire sortite să fie prinse și nimicite, batjocorind ce nu cunosc, vor pieri în însăși stricăciunea lor și își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor. Fericirea lor este să trăiască în plăceri, ziua în amiaza mare. Ca niște întinași și spurcați se pun pe chefuiri la mesele lor de dragoste când se ospătează împreună cu voi. Le scapără ochii de prea curvie și nu se satură de păcătuit. Momesc suflete nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemați. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de lege. Dar a fost mostrat aspru pentru călcarea lui de lege. O măgăriță necuvântătoare a început să vorbească cu glas omenesc și a pus frâu nebuniei prorocului. Oamenii aceștia sunt niște fântâni fără apă, niște nori alungați de furtună. Lor le este păstrată negura întunericului. Ei vorbesc cu trufie despre lucruri de nimic, momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări pe cei ce abia au scăpat și cei ce trăiesc în rătăcire. Le făgăduiesc liberarea, eliberarea în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii, căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. În adevăr, Dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor, de pe urmă, se face mai rea decât cea din tâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănire, decât dacă după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă, care le fusese dată. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată. Câinele s-a întors la ce vărsase și scroapa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă. Așa cum am spus, repet, poate ni se întipărește, eu personal, gândindu-mă la locul acesta și așa, mai uitându-mă și prin alte cărți, ce vă spun nu sunt gânduri ale mele personale, ci doar am încercat să văd ce au spus și alți frați, am compilat și m-am gândit așa într-un scurt rezumat că este momentul să tragem un semnal de alarmă. Și acum cât că nu este prea târziu. Poate că mâine se va da o lege că, așa cum s-a dat cu astea. Să-ți dă amendă că nu ai mască, îți dă nu știu ce situație de urgență. Nu mai ne jigniți. Încă în România nu este așa ceva. Sunt țări în care frați pastori au fost arestați pentru că au avut curajul să spună de la amvon că homosexualitatea este păcat. Și au fost arestați și a fost mai periculos decât ceva care este în codul penal la noi. Cum să te legi de libertatea omului? Cum să te legi de dreptul lui de a se exprima, că doar fiecare este străpun pe trupul lui. Așa ni se spune. Aceasta este doctrina oficială. Dar pentru noi nu contează ce spun ei, ci pentru noi, ca oameni credincioși, este important ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre acest subiect? Repet, este un subiect delicat, este un subiect care, personal, când eu eram la vârsta adolescenței, nu se dezbătea, nu se discuta, era subiect considerat tabu. Țin minte că undeva prin 94, terminasem armata, aveam 20 de ani, a venit un frate din America, plecat în anii 80 în America, îl chema Paul Dan, îl cheamă că s-a întors înapoi, n-a murit. Și acest frate prima dată a venit cu niște formulare, țin minte că erau tipărite pe format B3 american, și au fost așa numite cursuri de apologetică, apărarea dreptei credințe, prin care atunci, la momentul acela, prima dată am citit așa ceva, ne semnala că vor veni în România tot felul de grupări care au și venit și ulterior s-a confirmat tot ce a spus dânsul, pentru că ei știau, Occidentul știa și am ajuns foarte repede din urmă. Printre ei, și acum țin minte, o soră de-a mea mai mică cu un an, tot primea și tot dătea niște pliante pe stradă. Ca ulterior să ne dăm seama că acele pliante erau tipărite de la o sectă, să o numim așa, de ei spuneau că sunt biserică, Biserica lui Hristos, fondată de un oarecare David Berg, se chema Familia sau Martinelli, în care spuneau că Dumnezeu este dragoste. Și dacă Dumnezeu este dragoste, orice este permis. Chiar și relații intime între oameni maturi și după aia mai târziu și mai rău, a zis că dacă el e de acord și ea este de acord, care ar fi problema? Dar nu știu ce Biblie citeau oamenii aceia, dar sunt sigur că nu o citeau sau dacă o citeau, nu o credeau sau o interpreteau cum voiau ei. Cert este că în cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și adevărat, aceste lucruri sunt condamnate și sunt lucruri cu care nu te poți juca. Sunt foarte multe exemple în cuvânt și sunt exemple de oameni sfinți care au alunecat și au căzut la acest capitol, crezând că sunt puternici. Mă gândeam la un David, un împărat puternic, care l-a bătut pe uriașul Goliat. A lăsat oile și s-a luptat cu uriașul în numele lui Dumnezeu. Dar a picat la testul numit Batseba. Ce a fost mai greu pentru el? Să se lupte cu Goliat sau să se lupte cu pofta din el? Spunea un înțelept, cea mai grea luptă este lupta cu tine însuți pentru că ești în ambele tabere. Tu vrei să faci și tu spui, stai mă că e păcat. Cugetul lui Dumnezeu, cugetul pe care Dumnezeu l-a pus în noi ne avertizează de fiecare dată că este rău. Cândva erau numite fapte făcute în întuneric, acum se fac la lumină. Se fac la lumină și cei care le fac sunt mândri că le fac și vor să le impună și altora. Asta este ceea ce deranjează. Spunea cineva despre, mi-amintesc că în perioada de tristă amintire era articolul 200 în codul penal care interzicea așa ceva. Pur și simplu, dacă te prindea, făceai pușcărie. După aia au zis, bine, scoatem articolul 200 din codul penal, faci, dar faci la tine acasă. După aia au zis, deci să fim toleranți cu păcatul. Și în final s-a ajuns la ce se vede astăzi și va fi și mai rău. Va fi și mai rău. Acel curcubeu, dacă o să primiți sau o să vedeți vreodată acel curcubeu cu 6 culori, dacă o să le numărați, o să vedeți că nu sunt 7, sunt doar 6 culori, este simbolul lor. De ce au ales curcubeul? Ce era curcubeul? Ce este curcubeul în Scriptură? Este legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Noe. Tot timpul diavolul, spunea Luther, spunea că este maimuța lui Dumnezeu. Încearcă să imite și copiază tot ce face, ce a făcut Dumnezeu, face și el, dar distorsionat. Haideți să vedem împreună câteva locuri și după aceea o să încercăm să tragem o concluzie. O să-l rog pe Andy, dacă poți să pui tu, ca să câștigăm timp. Geneza 16:16. Avram, Pune versetul 16, a doua parte. Spune că nelegiuirea moriților nu și-a atins încă vârful. Nu știu sigur dacă poate am notat eu greșit, verific imediat. 15, mă scuzi. 15 cu 16, am notat greșit. Spune că în al patrulea an se va întoarce aici, căci nelegiuirea moriților nu și-a atins încă vârful. Despre ce este vorba? Dumnezeu îl avertizează pe Avram după ce face acel legământ, după ce îl apucă acea groază de întuneric. Îi vorbește Dumnezeu și îi spune, uite, sămânța ta va fi robită 400 de ani. Dar după acești 400 de ani se va întoarce aici, în teritoriul țării Canaan. Și cum au venit? Vom vedea împreună care a fost misiunea lor. Care a fost misiunea lor. Cineva chiar spunea despre acei 430 de ani cât au stat efectiv în Egipt, dar nu este nicio inadvertență. Dumnezeu spune de 400 de ani de robie. Și putem să tragem concluzia că au trecut 30 de ani până când s-a schimbat acel faraon și au devenit robi. Dar acestea sunt detalii pe care în momentul de față chiar nu sunt importante. Ce misiune primesc ei în momentul în care ies din robie? Exod 34 cu 13 le spune Dumnezeu așa, dimpotrivă, să le dărâmați altarele, să le sfărâmați tâlpii idolești și să le trântiți la pământ idolii. Ce se întâmplă? Ei aveau misiunea să se întoarcă în Canaan și să-i pedepsească. Dumnezeu folosea poporul lui Israel, un popor cu care Dumnezeu făcuse lucruri și minuni extraordinare în Egipt, pe care le liberase, pe care le trecuse prin Marea Roșie, pe care l-a dus la Horeb, i-a dat legea. Spune că le-a vorbit din cer. Se spune în cartea Evrei că au cerut să nu le mai vorbească, pentru că le-a fost frică. A coborât Moise de pe muntele Sinai cu cele două table ale legii. Au asistat la lucruri extraordinare, dar au primit și o misiune. Au primit această misiune să meargă în țara Canaanului și trebuiau să facă ce am citit mai devreme. Dar lucrul acesta nu era, veneau cu un mandat, arătau, uite, vezi cum e acum, dacă câștigi ceva în instanță și legea îți dă dreptate ție, nu trebuie să te lupți tu cu, te duci la un executor judecătoresc, îi spui, domne, asta este hotărârea instanței și rolul tău este să o pui la îndeplinire, să o aduci la îndeplinire. Nu trebuie tu să faci nimic. Dacă vrei să faci tu ceva, chiar poți să fii pedepsit. Dacă tu vrei să-ți faci dreptate în așa numitul stat de drept, cum se vrea România, un stat de drept, nu ai această calitate. Dacă ai prins un host, nu poți să-l pedepsești tu, nu poți să-l arestezi tu. Doar faci o plângere, dai telefon la 112 și spui care este durerea ta, sunt cetățean al acestei țări și teoretic statul ar trebui să te apere. Ce se întâmpla pe vremurile în vremea de atunci? Poporul lui Dumnezeu avea această misiune să lupte ca să cucerească țara. Și chiar în Iosua 18 cu 3, dacă poți să pui Andy, Dumnezeu îi ceartă pentru că au ajuns acolo și spune așa, Iosua le zice copiilor lui Israel, până când vă leneviți și mergeți să luați în stăpânire țara pe care v-a dat-o Domnul. De ce se leneveau? Păi, de ce se leneveau? Pentru că e mai ușor să stai cu un pahar de suc rece în mână, să te uiți poate cu telecomanda în mână să vezi ce mai e să balezi așa pe programe, decât să te pui pe genunchi, să te trezești la 5 dimineața și să stăruiești în rugăciune, așa cum spune Pavel, stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Te-ai rugat odată, nu s-a întâmplat nimic. Nu vrea, domnule Dumnezeu, să mă asculte, poate nu sunt destul de credincios. Nu mai vorbesc de post, nu mai vorbesc despre alte obiceiuri pe care ar trebui să le avem și să nu fie acestea cu titlul de excepțional. Ne uităm că nu avem putere. Dar cum vine puterea? Puterea vine doar atunci când lenea nu ne biruie. Atunci când accept un istorie, este exact cum spune Apostolul Pavel de cei care se luptă după rânduieli ca să obțină un premiu. Și spune că se supun la tot felul de înfrânări. De ce se supun la tot felul de înfrânări? Pentru că vor să câștige acel premiu, acea cunună care se poate veșteji. Și Pavel îi îndeamnă și pe cei cărora le adresează epistola și ne îndeamnă și pe noi, luptați pentru cununa care nu se poate veșteji, a slavei. Ce înseamnă asta? Înseamnă o permanentă luptă pentru a menține poziția. Se numește acest păcat, și vorbesc așa mai codificat, chiar mi-a spus fratele de dimineață, mi-a zis, frate, să ne spui tot, fratele Andruș, că mi-a zis, să spui tot ce ai pe inimă. Și am zis, frate, eu am multe lucruri pe inimă, dar mi-e frică să le spun. Și a zis, spune-le, dar spune-le așa, mai codificat. Păcatul acesta se numește sodomie. De ce? Și haideți să vedem împreună, e un loc pe care cred că frații îl cunosc, Ezechiel 16, 49, 50, în care detaliază Dumnezeu care a fost nelegiuirea Sodomei. Îngânfată, trăia în belșug, într-o liniște nepăsătoare și nu sprijinea mâna celui nenorocit și lipsit. Care era de fapt problema? Istoric, cei care studiază sociologii au descoperit că toate aceste păcate și în Roma antică, în Imperiul Roman, care de fapt nu a fost cucerit și s-a destrămat din interior, când s-a ajuns la un nivel, când frigiderul este plin de nu mai știi unde să le bagi, când schimbi mașina doar ca să moară vecinul de ciudă, când ai haine de nu mai poți să le bagi în șifonier și înțelegeți la ce mă refer, când nu mai știi ce să faci, dă bine, atunci diavolul îți dă idei. David unde era? Unde trebuia David să fie când s-a uitat la Batseba? La luptă. Unde a fost David? Pe acoperiș. Dacă David ar fi fost la luptă, se mai întâmpla ce s-a întâmplat? Nu, sau nu a mai fi întâmplat. A fost la locul nepotrivit, la momentul nepotrivit, ai zice. Asta e, a greșit, este om. Și totuși, nu trebuie să ne oprim aici. A greșit, într-adevăr, David. Dar ce a făcut David după ce a greșit? Când a venit profetul Natan la el și i-a dat acea pildă cu acele mielușele, cu acel sărac care avea o singură mielușea, și când a venit, i-a luat-o și i-a zis să moară omul acela. Omul acela să moară și să dea înapoi 4 oi. Și ce-i spune Natan? Tu ești împărat, omul acela. Spuneam dățile trecute, acum două duminici, despre ce trebuia să facă un profet. Ce era de fapt un profet? Era purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. Cine dintre noi ar avea curajul să se ducă la comandantul suprem al țării, la președintele Iohannis, să-i spună, tu ești un păcătos. Dar să-i spună cu putere. Și ce face David? Se pocăiește și Dumnezeu îl iartă și nu moare. Și într-adevăr, 4 mii i-a dat înapoi. I-au murit 4 copii. Pentru că el singur, și așa cum știm, Dumnezeu a avut har și îndurare față de el. Dar nu este doar David. Sunt multe exemple. Ne gândim la Samson. Era un om puternic. Sunt sigur că nici nu mergea la sală, nici lua dale anabolizante, nu făcea tot felul de astea de culturism, dar când venea Duhul lui Dumnezeu peste el, spune că a rupt un leu, cum rupi un iet. Eu nu știu cum rupi un iet, că eu cred că niciun pui nu mai suntem în stare să rupem noi acum. Abia mai rupem câteodată pâinea, că e un pic mai tare. Dar ăștia chiar erau puternici la momentul acela. Și totuși, chiar și Eminescu în scrisoarea a patra spune și versifică, Biblia ne povestește de Samson cum că muierea când dormea tăindu-i părul, i-a luat toată puterea. De ce i-a luat puterea? Pentru că el era nazireu. Și pentru că el nu trebuia să facă anumite lucruri și a considerat că are putere. Se poate abține și știm când felul în care a ieșuat, dar revin. Așa cum David s-a pocăit, Samson este trecut în galeria eroilor credinței din Evrei 11. Și spune, ce să vă mai spun, că nu mi-ar ajunge timpul despre Samson, despre Iefta, și este trecut acolo. Care om, în momentul în care ai ajuns orb, cu ochii scoși, în vânz la râșniță, ani buni, era bagiocura lor. Este exact cum luau pe vremuri ursarii, luau un urs și îl puneau să joace pe bietul animal, ținându-l cu o sfoară, ca să-i distreze pe cei care asistau la așa ceva. Pentru ei asta ajunsese Samson, bătaia lor de joc. Câtă credință să ai, ca om credincios, care ai căzut și să-i spui, Doamne, măcar de data aceasta ajută-mă, și are credință și Dumnezeu îl ajută. Și Dumnezeu îi răsplătește și, așa cum știm, se răzbună pe vrăjmașii Domnului, care erau și vrăjmașii lui. Care este, de fapt, problema noastră astăzi? Poate că veți spune, bun, dar astea au fost de mult. Acum, în 2011, adunarea din Colorian. Noi nu avem treabă cu așa ceva. Vă mărturisesc personal, chiar acum 3 zile am vorbit cu o soră de-a mea, a cărei fată, pe care o știu de mică. Au plecat din România. Și i-a crescut în spiritul Bibliei. Însă, păcatul este dulce și cel rău știe să-l polească frumos. Dacă păcatul ar fi amar, nu l-ar face oamenii, dar oamenii se duc la păcat și aleargă la păcat, pentru că cel puțin în prima fază el este foarte dulce. Îi spusesem o vorbă și pe care am auzit-o și eu la altcineva și mi-a zis, băi, tot îmi vine în minte vorba ta, păcatul nu are logică. A încercat o discuție cu ea și i-a spus, uite, nu este bine, ai apucat-o pe un drum greșit. E în fază incipientă, dar nu ai plecat pe un drum bun. Dar care este problema? Dar voi veniți voi cu regulile voastre stricte? Dar eu îl iubesc pe Dumnezeu. Îl iubesc pe Dumnezeu, dar nu renunț la păcat. Se poate? Este ca și când îi spun cuiva care umblă într-un tablou de tensiune. Ai grijă, ai oprit curentul? Și el zice, dar nu e problemă. Eu respect normele. Și tu vezi că are tensiune. Și până la urmă, pericolul de a fi electrocutat și de a plăti cu viața este foarte mare. Regulile și normativele și tot ceea ce înseamnă, din punct de vedere omenești, legislație, au rolul să ne protejeze pe noi, cei care le respectăm, chiar și regulile de circulație. Și ar fi să zică cineva, s-a pus roșu. Dar nu e nicio problemă, eu sunt meseriaș, accelerez și o să trec. O să treci, dar poate vine alt meseriaș. Și se pot întâmpla tot felul de lucruri. De ce? Pentru că însăși denumirea în sine, lege, este ca să îți arate că trebuie să o respecti. Spuneam de poporul lui Dumnezeu, revenind la firul cu care am pornit, trebuia să lupte ca să obțină țara. La un moment dat, ajung la granițele Moabului. Moabul, împăratul Moabului, Balaam, fiul lui Bosor, nu Balaam, imediat în Apocalipsa 2 se spune despre, este relatat în mai multe locuri, Apocalipsa 2, versetul 14, dar ce am împotriva ta, și asta îi spune bisericii din Pergam, Domnul Iisus îi spune, este că tu ai acolo niște oameni care se țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac, Balac îl chema pe împăratul Moabului, să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucruri jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Ce se întâmplă? Îl cheamă pe Balaam să blesteme pe poporul lui Dumnezeu. Ăsta prima dată zice, nu mă duc, stai să vedem ce îmi spune Domnul. Domnul îi spune, nu, până la urmă stai să mai întreb o dată, stai să mai întreb. Până la urmă Dumnezeu zice, bine, du-te. Și știm cu toți întâmplarea. Îi apare îngerul Domnului, îi vorbește măgărița, dar omul acesta nu se oprește. Omul acesta nu se oprește, spune că a iubit plata fără de legii. A zis, bine, o să mă duc, dar poate totuși, cum zice românul, împăcăm și capra și varza. Când a ajuns acolo, în loc să i-a pus de nu știu câte ori la dispoziție tot ceea ce cerea acest împărat al Moabului, și el în loc să îi blesteme, îi binecuvânta. Și ăsta îi spune, du-te, gata, pleacă. Pleacă, du-te la tine. În altă parte, dacă vom citi acasă, vom studia, vom vedea că l-a omorât copiii lui Israel. El ce a făcut? A zis, bine, nu putem să-i biruim cu arme din acestea neconvenționale blestemându-i. Zice, nu poți să-l blestem că este binecuvântat. Dacă ne uităm în numeri 21, 25, versetul 1, Dani, dacă vrei să pui, spune ce s-a întâmplat. Israel locuia la Sitim, poporul a început să se dedea la curvie cu fetele lui Moab și spune că au poftit pe poporul lui Dumnezeu la jertfele dumnezeilor lor, poporul a mâncat, s-a închinat până la pământ și dacă dăm pagina, acum nu aici, acasă, o să vedem că îi se dă și numele acelei madianite, Cozbi o chema. În ce consta această nelegiuire a lor? Despre care am spus inițial, nelegiuirea amoriților care nu și atinsese încă vârful. Am o Biblie cu explicații de Daniel Brânzei este făcută și am dat și eu la popoarele Bibliei cananiții. Cine are pagina 168 și spune așa, religia cananiților a fost o mărturie a decadenței și imoralității unei societăți umane desprinsă de Dumnezeu și prăbușită la nivelul animalității. Zeii cananiților personificau instinctele animalice ale firii pământești căzută în pradă poftelor nesăbuite. Zeul lor suprem era un fel de personificare a fertilității. În ghilimele este scris aici, personificarea fertilității, adică acel, așa cum o să vedem în Cartea Judecători, în capitolul 2, am văzut mai devreme, capitolul 2 cu 2, să le surpi altarele, și dacă ne uităm în capitolul 6, tot în Judecători 6:22, Îngerul lui Dumnezeu îi vorbește lui Gedeon și îi spune explicit ce trebuie să facă. Partea a doua a versetului, stai că iarăși cred că am notat greșit, 6:22, spune că să îi surpe altarul lui Baal și stâlpul dedicat Astartei, mi se pare. Este versetul următor. Poate că considerați că nu sunt importante aceste detalii, dar vă spun că chiar sunt importante și sunt de foarte, foarte multe ori amintite în Biblie. 25. 6:25. În aceeași noapte, Domnul a zis lui Gedeon, ia vițelul tatălui tău, un taur de 7 ani, dărâmă altarului Baal, care este al tatălui tău, și taie parul închinat Astartei care este deasupra. Și apoi se repetă și în versetul 28 și în versetul 30. Se repetă acest detaliu. Oamenii aceștia făceau niște orgii sexuale. Când Luther a tradus în limba germană, în limba poporului, și a văzut cum era în original, s-a șocat. Deci nu a știut cum să scrie. Nu a știut cum să scrie și cum să exprime în limba poporului ce făceau acești cananiți. Pur și simplu, și după aceea s-a perpetuat și la greci, și de fapt, așa cum chiar m-am uitat mai devreme pe internet, toate popoarele din antichitate, toate societățile, așa zisele civilizații, ajungeau la un nivel la care când nu mai erau războaie, la care când era prea multă abundență, făceau tot felul de năzbâtii din acestea. Și Dumnezeu intervine. Dumnezeu intervine, mă gândeam la întâmplarea care este relatată în Geneza, când vin cei doi îngeri și Avram mijlocește pentru Sodoma, Dumnezeu ia aminte la mijlocirea lui, n-a zis, Doamne, de când așteptam să vii să-i termin pe ăștia, că nu se mai poate, uite, eu sunt aici credincios, sunt pe munte, eu nu fac așa ceva. Lot, știm cu toții ce se întâmplase, venise acel Chedor la Omer cu ceilalți împărați, au luat toată Sodoma, l-a luat și pe Lot, se duce Avram după el, îi salvează cu 318 soldați credincioși, slujitori din casa lui, îi aduce înapoi Dar Lot nu se duce cu unchiul său, să zică, unchiule, bine că m-ai scăpat din Sodoma, uite ce pățisem dacă am fost în capitală, am fost expus la pericole. Se duce tot în Sodoma. Se duce tot în Sodoma. De ce? De ce? A pus fratele Gigi pe grupul de frați lucrători, o româncă s-a întors din Suedia și frații care au văzut știu la ce mă refer, care spune, domne, de ce nu spuneți tot adevărul? Pentru care este prețul bunăstării materiale? Doar faptul că ai aparent de toate, dar ți se cere ceva. Întotdeauna diavolul îți și cere ceva. Îți dă cu o mână și ți-a cu trei. Dar cea mai mare problemă, cea mai mare problemă pentru noi ca și credincioși este sufletul nostru. Se spune, e foarte simplă această ecuație în cuvântul lui Dumnezeu, ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui. Deci înțelegem că sufletul fiecăruia dintre noi valorează mai mult decât toate bunurile acestei lumi. Ne aducem aminte când Domnul Iisus a fost ispitit, diavolul se adresează cu aceste cuvinte. Toate acestea ți le voi da ție, că sunt ale mele și le dau cui voiesc eu, dar închină-te înaintea mea. Iar în Ghețiman, același Domnul Iisus spune că iată vine stăpânitorul acestei lumi. El n-are nimic în mine. Stăpânitorul acestei lumi. Ce înseamnă stăpânitor? Înseamnă că deține ceva luat prin pur și simplu care el nu este proprietarul de drept al acestui pământ. Însă, el spune că lui au fost date și le dă cui vrea. Cum a păcălit în vechime și cum face și astăzi? Pur și simplu le promite oamenilor. Le promite tot felul de lucruri și mă uitam pe o carte scrisă de fratele Wurbrand, Marx și Satan se numește, o carte foarte grea, dar foarte bine documentată, are vreo 6 pagini de bibliografie la sfârșit și fiecare afirmație o spune exact opera de unde, citează capitolul și pagina de unde a fost, în care oamenii au fost dispuși să-și vândă chiar și sufletul pentru opoziție, pentru putere. Spunea cineva, un fost primar al sectorului 5, nu vreau bani, vreau putere. Cine este cel care a vrut putere? Cine este cel care a vrut poziție? Dacă se poate mai sus decât Dumnezeu, este cel rău. Ce le inoculează el fiilor? Domnul Iisus dă această definiție. Iată că vine, spune de diavol că el este tatăl minciunii, el de la început a fost mincinos și este tatăl minciunii și în el nu este adevăr. Iar Domnul Iisus spune că eu sunt adevărul. Atunci când a stat înaintea lui Pilat și Pilat i-a pus această întrebare, ce este adevărul? Pentru că Domnul Iisus afirmase, eu am venit în lumea aceasta ca să mărturisesc despre adevăr și el întreabă ce este adevărul și nu mai așteaptă răspunsul, mă gândeam exact la această balanță. Într-o parte Domnul Iisus, într-o tabără, iar în cealaltă tabără minciuna, neadevărul, respectiv cel rău. Este un război care a început în cer. A început în cer prin căderea celui rău, care continuă dinainte să fim creați noi. Se spune în Efeseni că am fost aleși înainte de întemerea lumii și sunt lucruri pe care le putem înțelege foarte greu și dacă nu suntem familiarizați cu cuvântul lui Dumnezeu, poate că nu le vom înțelege nici măcar cu mintea aceasta, nu în profunzimea lor. Dar aș vrea ca o provocare, mai ales pentru tineri, haideți să mai lăsăm aceste smartphone care sunt doar o pierdere de timp, sunt bune dacă știi ce să cauți, dar în majoritatea cazurilor, a spus fratele Nelu Zărnescu duminica trecută de Instagram, că se încarcă, nu știu, de zeci de mii sau milioane de poze, dar niciuna cu o femeie care spală vasele. Deci doar oamenii se luptă pentru imaginea lor, dar pentru imaginea lor pe care chiar ei îți faci o poză, vezi că n-a ieșit bine și e acel frumos program Photoshop care arăți bine. Dacă te uiți în oglindă și te uiți la poza retușată, nu ești tu. Dar imaginea contează mai mult decât cine ești tu cu adevărat. Și chiar am văzut ieri pe un gar și mi-a plăcut, spunea așa, scrisese cineva cu pensula, cine ești tu cu adevărat? Nu știu cine și de ce scrisese acea întrebare, dar am încercat să mă răspund. Doamne, știm fiecare dintre noi cine suntem cu adevărat? Pavel spune că nimic bun nu locuiește în el. O, nenorocitul de mine, spune, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Ce am vrut eu să spun, de fapt, în seara aceasta și care aș dori să fie mesajul? De fapt, nu eu. Domnul mi-a pus pe inimă acest gând și vi-l spun cu toată responsabilitatea. Haideți să tragem un semnal de alarmă, să nu ne supraevaluăm crezând că da, s-a întâmplat altora, uite, ăsta n-a vegheat, ăsta a fost la locul potrivit, la momentul nepotrivit, dar eu nu am probleme. Se spune că un tânăr s-a dus la decanul facultății de teologie pe care o făcea și a zis, frate, eu cred că încep să devin ateu. Și fusese un student bun și era foarte silitor și ăsta s-a uitat atent la el, a încercat să-l privească în ochi și a zis, în ce păcate te-ai bălăcit ultima dată? Și ăsta a lăsat capul în pământ și a ieșit. Problema lui. Care era de fapt? Căzuse în păcat și atunci ce faci? Faci ca ăla care era un hindus care a zis că nu a omorât niciodată o ființă umană. El iubește viața și el nici măcar o furnică nu o omoară. Și atunci un Înțelept, i-a zis, ia uite-te aici, i-a pus un microscop, a luat o picătură de apă și i-a pus-o la microscop. Și că vezi toate animăluțele astea care sunt pe aici și se mișcă, bacterii și ce mai sunt, tu de câte ori bei o picătură de apă, le omori. Ele se ajung în stomacul tău, sucul gastric le distruge și ele mor. Și ce credeți că a făcut ăsta? A luat microscopul și l-a spart. A rezolvat problema, nu mai erau. Așa facem și noi de multe ori. Nu ne place și încercăm să distrugem articolul de lege care ne acuză pe cel care vrea să ne aplice legea și așa a făcut și primul om, Adam. În momentul în care Dumnezeu l-a întrebat, Adame, unde ești? L-a zis, Doamne, îmi pare rău. Uite, am greșit. Am mâncat din pomul din care mi-ai spus să nu mănânci. Din contră. A dat vina pe femeie, femeia a dat, soția lui a dat vina pe șarpe. De fapt, el a dat chiar vina pe Dumnezeu. Pentru că îi spune, femeia pe care mi-ai făcut-o tu, ea mi-a dat să mănânc din pom. Și Dumnezeu face atunci prima promisiune mesianică și spune că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Vreau să trag acest semnal de alarmă. Diavolul este foarte, foarte șmecher. Spune în textul, pe care l-am citit, în textul acesta pe care n-am avut timp să luăm verset cu verset și nu avem cum într-o jumătate de oră, este imposibil, spune că acești proroci și învățători mincinoși vor strecura pe furiș erezii nimicitoare. Deci ei nu vin pe față, ei nu spun direct, uite, cum faceți voi, nu este bine? Și vă spunem noi, din contră, se dau credincioși, se prefac, spune Domnul Iisus despre cel rău că se preface chiar și în înger de lumină. Ca dacă este cu putință să îi păcălească chiar și pe cei aleși. Se spune că un călugăr era în chilia lui și deodată a ciocănit cineva la ușă. Și l-a întrebat, cine este? Domnul Iisus. Când a deschis, era unul care chiar zicea că este Domnul Iisus, dar era diavolul. Și a zis, vai, de când așteptam să... Și la un moment dat, zice, dar eu de unde știu că tu ești Domnul Iisus? Arată un semnul cu el. Și în momentul acela a dispărut. Nu a putut să îl păcălească în felul acesta. Și Domnul Iisus, chiar și după înviere, așa cum știm, avea în continuare semnele, așa cum a spus Toma, arată, până nu voi vedea semnele cu ei lor și până nu voi pune mâna ca să pipăi, nu voi crede. Și totuși a crezut. Când Domnul Iisus îi spune, adu-ți mâna încoace și nu fi necredincios și credincios, spune Domnul meu și Dumnezeul meu și nu ne mai arată cuvântul că a mai fi fost nevoie de altceva. Ceea ce gândul cu care aș dori să mă apropii de încheiere și poate că dățile viitoare frații vor mai continua și vor mai aprofunda și vom încerca împreună să înțelegem că pentru noi sunt aceste lucruri și dacă nu le vom aplica și le vom ignora, s-ar putea să regretăm mai târziu, vorbesc pentru cei care au copii, adolescenți, lucrurile acestea trebuie să, dacă nu le spunem noi, le va spune lumea, spunea cineva, vrei să vezi ce-i frământă pe tine, intră într-o toaletă a unui liceu și vezi ce scrie pe pereți, vezi ce scrie pe bănci. Și o să vezi cum le place lor geometria, matematica, fizica și alte materii. Ce se învață la școală? Se învață lucruri urâte. Și dacă nu le... Deci nici măcar nu corespund realității. Sunt distorsionate, sunt greșite. Iar copiii, prea puțin își vor putea da singur seama dacă nu le arătăm exact unde este adevărul în cuvântul lui Dumnezeu. O să închei și aș dori să spun acest gând, să repet acest gând din Iosua 18:3. Până când vă leneviți? Dacă ne uităm în capitolul respectiv și chiar o să citez și voi încheia imediat, Iosua 18, se spune că ei nu au în judecătorii se spune, nu, scuzați-mă, citesc din judecători, capitolul 2, versetul 13, au părăsit pe Domnul și au slujit Baalilor. În 3:7, copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și au uitat pe Domnul și au slujit Baalilor. 3:12, copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului. 4:1, judecători, copiii lui Israel iarăși au făcut ce nu plăcea Domnului. Și toată cartea judecători, aproape fiecare capitol are ca un leitmotiv, au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului. De ce? De ce făceau ei aceste lucruri? Pentru că în loc să își consume energia, puterea de viață pe care ne-a dat Dumnezeu, capacitatea de a gândi, de a reacționa, de a face lucruri constructive în bine, pur și simplu n-au ascultat. Neascultarea și neîmplinirea misiunii care le-a fost încredințată i-a dus la o eșuare lamentabilă. Ce a fost valabil pentru ei, este valabil absolut și pentru noi și pentru toate generațiile de oameni credincioși, atunci când am primit această mare însărcinare. Mergeți în toată lumea, vestiți Evanghelia la orice făptură. Mărturisiți, spuneți, spunea cineva, biserica ce nu evangelizează, se fosilizează. De multe ori, mi se pare că, ce să-i mai spun, că știe, i-am zis lui vecinul, i-am zis lui fratii meu, le-am zis celor cu care interacționez, cât să le mai spun. Dar ei nu au nevoie doar de vorbe, au nevoie și de fapte. au nevoie și de fapte și personal pentru mine aș dori să fac această rugăciune și poate fiecare dintre noi o vom spune în inima noastră. Doamne, dă-ne putere să nu mai lenevim, Doamne, dă-ne putere să luăm atitudine, să renunțăm la frică și la lașitate și să avem curajul să te mărturisim pe tine cu toată inima. Amin.